επόμενες μέρες. Πάμε να συναντήσουμε τον σαντίγο αναπροστατεία, τον κύριο Γιώργο Ζαμπετάκη. Είχαμε καιρό να τα πούμε σχετικά με όσα συμβαίνουν βεβαίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Κύριε Ζαμπετάκη, γεια σας. Καλημέρα. Καλό μήνα κιόλας.
Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους και στους ακροάτες.
Να είστε καλά. Κύριε Ζαμπετάκη, πώς βλέπετε όλα αυτά και όσα ακούγονται βεβαίως, γιατί θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω και τώρα, σε όσα μεταδίδουμε, διότι υπάρχουν και τα fake news, αλλά εσείς πώς αποκωδικοποιείτε όλα όσα συμβαίνουν?
Νίκο, εγώ θα κάνω μία αντικειμενική προσέγγιση. Mm-hmm. Και θα πω πρώτα ότι είναι πόλεμος. Πόλεμος είναι φρίκι, αίμα, καταστροφή, προσφυγιά. Και σκοπός του πολέμου είναι να επιβάλλει ο νικητής τη θέλησή του στον ηττημένο. Αυτός είναι ο κανόνας του πολέμου, τον οποίο βλέπουμε πρώτον πυλών στην Ευρώπη. Θα σταματήσει? Ούτε σταμάτησε, ούτε σταματάει, ούτε θα σταματήσει ποτέ ο πόλεμος και η σύγκρουση ανθρώπων και κρατών για διαφόρους λόγους. Για να προσεγγίσουμε όμως ένα πόλεμο, για να προσεγγίσουμε τη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να μπούμε στην θέση του κάθε παίκτη, ο οποίος υπάρχει αυτή την περίοδο στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Η μονομέρεια δεν αφήνει ποτέ ελεύθερη τη σκέψη για να καθορίσει τις πράξεις και τα έργα όλων μας. Ας πάμε όμως λίγο για το Ρώσο. Mm-hmm. Ο Ρώσος παρακολουθεί τώρα τα τελευταία χρόνια μία συνεχή προσέγγιση από τις νατοϊκές δυνάμεις, από την Αμερική, από τη Δύση, να τον προσεγγίζει με σχέδιο και να φτάνει σιγά σιγά στο χώρο του, στο κήπο του, στα χωράφια του. Αυτό το πράγμα, μια δύναμη περήφανη, όπως είναι η Σοβιετική Ένωση, όπως είναι η Ρωσία η σημερινή, δεν το αντέχει. Και εφόσον μπορεί, θα το αντιμετωπίσει. Και αυτό το πράγμα βλέπουμε σήμερα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου να καταστρέφονται κράτη, να διασπώνται κράτη, να αλλάζουν σύνορα στη Βαλκανική. Μην ξεχνάμε τον πόλεμο στη Σερβία πριν μερικά χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Συρία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Λιβύη. Και οτιδήποτε έχει κάνει ο Δυτικός, ο Αμερικάνος, είναι νόμιμο. Ό,τι πάει να κάνει ο Ρώσος είναι παράνομο. Αυτό το πράγμα και στεναχωρεί, αλλά και δημιουργεί σύγκρουση. Και στο τέλος βλέπουμε τα αποτελέσματα καθημερινά, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Αμερικανός τώρα κάθοντας μια σημαία λέει: εγώ είμαι το διεθνές δίκαιο, εγώ είμαι ο ηγέτης της δημοκρατίας, εγώ είμαι αυτός που την εφήβρε, εγώ είμαι ο εγγυητής των πάντων. Προχωράει σιγά σιγά στρατηγικά και όλο πάει να πλησιάσει τη Ρωσία. Βέβαια, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ιστορικά πρέπει να το προσεγγίσουμε και έτσι, υπήρχε η συνθήκη της Γιάλτας, στην οποία ήρθαν συνεννόηση η Ανατολή με τη Δύση και υπήρχε μια ισορροπία, φοβόμενος ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Για όλα τα πράγματα που έχουν επισυμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ήταν πάντα σε συνεννόηση του ενός με του άλλου μεγάλου παίχτη. Αυτό το πράγμα όμως σιγά σιγά οι Αμερικάνοι άρχισαν να το σκάβουν και δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τη διάσπαση της Ρωσίας στα κράτη τα οποία είναι γύρω γύρω. Αντί όμως να τα βάλουν κάτω και να συνεχίσουν με ένα καλύτερο τρόπο και μια ισορροπία και να εκμεταλλεύονται τη γη και τα πράγματα που διαθέτει κάθε χώρα, θέλει ο ένας τον εγκεφαλικό θάνατο του αλλού. Στην ουσία δεν θα τον πείραζε αν καταστρεφόταν. Αλλά και όταν δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε ως βορειοατλαντικό σύμφωνο και συμπεριέλαβε κάποια κράτη τα οποία σκοπό είχαν να ενωθούν, να συμμαχήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή. Όταν το ΝΑΤΟ κάθε μέρα ανεβαίνει και αυξάνει την επιρροή του, στο τέλος δεν χρειάζεται το ΝΑΤΟ, θα γίνει όλος ο κόσμος ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα όμως τον πειράζει πάρα πολύ το Ρώσο και προφανώς αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά σήμερα. Η Ευρώπη σαν ένας τρίτος παίκτης, mm-hmm. είναι μια κοιμόμενη Ήπειρος. Εγώ θα τις αφιέρωνα την κοιμωμένη του Χαλεπά, για να το έχουν κατά νου τους. Είναι ανίκανη να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ενωμένη, σπασμωδικές κινήσεις, καλυπτόμενη πίσω από τη σκιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί. Προσπαθεί τώρα, αλλά όταν την τελευταία στιγμή πάει και κάνεις κάτι, είναι σπασμωδική καθαρά κίνηση.
Ναι, είναι δύσκολο. Αυτό που έκανε η Ελλάδα, πώς το είδατε, να στείλει πολεμικό υλικό?
Ο Έλληνας πάντα είναι φιλέσπλαχνος. Πάντα σηκώνει τη σημαία της ειρήνης, της φιλίας, της αγάπης, της δημοκρατίας και προσπαθεί να βοηθήσει τον κάθε πονεμένο. Δυστυχώς όμως δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης σε αυτό. Διότι στη διεθνής κακέρα το αίμα θα χυθεί έτσι ή αλλιώς. Πρέπει ο κάθε παίκτης να βγει κερδισμένος στο τέλος. Εν αντιθέσει με τον άλλο παίκτη, την Τουρκία, η οποία όσο επιτίδει ως ουδέτερος προσέχει πάρα πολύ την κάθε κίνηση. Πάρα πολύ την προσέχει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για μας. Οι Τούρκοι δείτε τι κάνουν. Και με τον ένα είναι και με τον άλλο είναι. Δίνουν Μπαϊραχτάρ στην Ουκρανία, αλλά δεν τους βάλανε όρο να μην ταξιοποιήσετε κατά της Ρωσίας, παρότι είναι φίλος με τη Ρωσία. Να μην περάσουν καράβια στον Εύξηνο Πόντο, στη θήκη του Μοντρέ. Όταν κυνηθήκαν όλα τα πλοία που θέλανε οι Ρώσοι στον Εύξηνο Πόντο, τώρα να κλείσουμε τα σύνορα. Οικονομικές κυρώσεις. Οι οικονομικές κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν, η Τουρκία θα βρει τον τρόπο και τα χρήματα όλα αυτά θα περάσουν παράνομα. Διότι το χρήμα, ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν έχει όρια. Και θα περάσουν όλα τα χρήματα παράνομα μέσα από τα ταμεία των τραπεζών, των νόμιμων ή των παράνομων στην Τουρκία. Και στο τέλος η Τουρκία θα είναι φίλη και με την Ουκρανία, γιατί έκλεισε τα πλοία, αλλά και με τη Ρωσία. Εμείς τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Να τα πούμε λίγο παρακάτω. Η Ουκρανία σαν παίκτης είναι μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, με ένα πρόεδρο που κατά τη γνώμη τη δική μου είναι ένας πολιτικός ο οποίος δεν είναι ικανός. Ήταν ένας ηθοποιός που από τη δημοσιότητα έγινε πρόεδρος στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος χωρίς πολιτικό και στρατιωτικό όραμα. Πήγε να κάνει κινήσεις στη σκακέρα τη διεθνή, οι οποίες δεν ασταρθούν για του Ρώσου. Είναι δυνατόν ο Ρώσος να τον αφήσει να κάνει ό,τι θέλει? Αντί να κάτσει κάτω, να φτιάξει στρατηγική της χώρας του και να τρώει και από τις δύο πλευρές, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική και από τη Ρωσία. Και αν κάποτε ένιωθε δυνάμεις, γιατί κράτος που δεν έχει δυνάμεις, που δεν έχει ισχύ, είναι ένα μηδενικό.
Προφανώς.
Να κάνει και την επόμενη κίνηση. Τι έκανε και τι θα κάνει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Αν προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε, εγώ είμαι σίγουρος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Καθίσανε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα, χθες μάλλον.
Ναι, ναι.
Θα ξανακάσουν μετά από δύο μέρες και στο τέλος θα αποδεχτούν το 150% από αυτά που ζητάει ο Ρώσος. Γιατί θα έχει κατεδαφιστεί η χώρα. Ο Ρώσος στην Ουκρανία κάνει προσεγμένες κινήσεις. Αρχικά χτύπησε και χτυπάει κάποιους στόχους που δεν δημιουργούν πρόβλημα σε αμάχους. Οι άμαχοι όμως σιγά σιγά φεύγουν, θα κατακλείσουν την Ευρώπη. Είναι 44 εκατομμύρια κόσμος.
Ναι, 340.000 έχουν περάσει προς τα σύνορα της Πολωνίας τώρα.
Θα δούμε 6, 7, 8, 10 εκατομμύρια mm-hmm. ανθρώπων να βγαίνουν. Τι κάνει ο Ρώσος? Γιατί τον κατηγορούν και ακούω και ανθρώπους οι οποίοι είναι σοβαροί και συναδέλφους μου και αναλυτές κλπ. Είναι δυνατόν ο Ρώσος να εμπλακεί μέσα σε κατοικημένους τόπους και να πάει να κάνει πόλεμο? Τι θα κάνει? Θα εγκλωβίσει περιμετρικά.
Ναι, δεν θα μπορούν να έχουν νερό, φαγητό κτλ. Ναι.
Φαγητό, πολεμοφόδια. Τι θα στέλνουμε τζάμπα τα πολεμοφόδια
πάνω? Ναι, το καταλαβαίνω.
Διαμαντούφεκα. Γιατί διαμαντούφεκα στείλαμε. Και εμείς διαμαντούφεκα στείλαμε. Τα οποία πού? Τα είχαμε καταλάβει από ένα ουκρανικό πλοίο πριν μερικά χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι, 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 αλλά δεν έχει σημασία. Πείτε μου κάτι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, γιατί θα τα ξαναπούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Τι βλέπετε εσείς να γίνεται? Θα τελειώσει γρήγορα?
Ξεκάθαρα. Θα πάει μερικές χιλιάδες βόμβες ακόμα, θα ισοπεδωθεί, θα καταστραφεί τη σαν χώρα, θα συλληφθεί ή θα σκοτωθεί σαν τον Καντάφη, γιατί αντιγράφεται το παιχνίδι το ξαναπαιγμένο. Θα το σκοτώσουν σε κάποιο τέτοιο ή θα σηκωθεί και θα φύγει από τη χώρα. Mm-hmm. Θα πει ένας της αρεσκίας της Ρωσίας και θα επιβάλλει ο νικητής στον ηττημένο την άποψή του. Mm-hmm. Δεν θέλω να είμαι με το μέρος κανενός. Mm-hmm. Εγώ έχω υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ, γνωρίζω τι θέλει και πού πάει. Mm-hmm. Εγώ νομίζω η ισορροπία είναι το καλύτερο πράγμα και η συνονόηση. Θα καταστραφεί η Ουκρανία και στο τέλος θα γίνει αυτό το οποίο θέλουν εκεί.
Ισορροπία λοιπόν και συνεννόηση, λέτε, κύριε Ζαπετάκη.
Πάντα, πάντα και σε εμάς εδώ. Συνεννόηση. Δεν μπορεί να θεωρείται παράνομη πράξη από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή στείλαμε όπλα. Έτσι. Πριν το κάνει αυτό,
κατανοητό,
έπρεπε να έχει πει ο ένας τον άλλο, πρέπει να κάνουμε αυτό. Συμφωνείτε, εάν δεν συμφωνούν όλοι, να μην τα κάνουμε. Όχι να βγαίνουμε και να αντιπαρατήσουμε μέσα μετά. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που το έχει πάντα η Ελλάδα.
Θα περιμένουμε τώρα 11 η ώρα που θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή να ενημερώσει το σώμα και θα δούμε βεβαίως. Και θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες, γιατί δυστυχώς μένεται ο πόλεμος, το καταλαβαίνετε στρατηγέ.
Εγώ θέλω να πω.
Πείτε μου.
Και τρία συμπεράσματα.
Πείτε μου.
Ποιος είναι ο κερδισμένος από την κατάσταση? Εγώ νομίζω ότι είναι οι διαχειριστές της ενέργειας και των απλικών συστημάτων. Τι τα έχουν αυτά? Οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι. Αυτοί έχουν το χρυσάφι. Αυτοί που δέχονται την καταστροφή θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, θα αλλάξουν τη γενιά για να ορθοποδήσουν ξανά. Αυτοί θα πουλήσουν λίγο αέριο παραπάνω ή παρακάτω με νόμιμο ή παράνομο τρόπο και θα κάνουν αυτό που θέλουν και θα συμπληρώσουν αυτό που χάνουν κάθε μέρα. Αυτοί είναι οι κερδισμένοι. Το αίμα και ο πόνος δεν ενδιαφέρει καθόλου αυτό το σύστημα. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε η ορθοδοξία. Ούτε δύο ορθόδοξοι λαοί πολεμάει ο ένας τον άλλο αυτή τη στιγμή και έπρεπε και το Πατριαρχείο να συνδράμει πάνω σε αυτό το τομέα προκαταβολικά και όχι να δημιουργεί εστίες αναζωπήρωση παλιών σχέσεων. Και πρέπει να ξέρουμε ότι και το χρήμα δεν έχει σύνορα και εφόσον δεν έχει σύνορα θα βρει τον τρόπο του να κινηθεί και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και το με ποιο τρόπο η Ρωσία θα καλύψει οτιδήποτε θέλει να το πάρει στη χώρα της, θα βρει την οδό είτε μέσω Τουρκίας, είτε μέσω Κίνας, είτε μέσω άλλων κρατών.
Προφανώς.
Θα στηρίξουν και θα πάει παραπέρα.
Προφανώς.
Είναι μια ισχυρή χώρα και πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλο. Αλλά εντάξει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι και αυτό είναι συνοημένο με τους Αμερικάνους για να δημιουργούν και να ανοίγουν προβλήματα στον κόσμο.
Λοιπόν, προς το παρόν σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νίκο, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα.